สร้างฝันร่วมกันดียังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีพุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่634แล้วนะฮะที่มาพูดคุยกันนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเล่าต่อนะฮะด่วนๆเลยนะฮะถึงหนังสือ10 Laws of Trust นะครับ Building the Bonds That Make a Business Great นะฮะย้ำอีกทีหนึ่งชื่อหนังสือดูน่าเบื่อเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขียนโดยอาจารย์ของผมเองที่ Stanford นะครับโด่งดังมาก Joe Peterson นะครับ Chairman ของ JetBlue Airways ครับผมก็พูดไปหลายๆข้อแล้วเนาะฟังย้อนหลังกันได้นะครับว่าจะทำให้คนสร้าง High Trust Organization เนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อ5แล้วนะก็คือครั้งที่แล้วพูดเรื่องของพวก integrity เรื่องการวัดผลอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นเรื่องของพอวัดผลเสร็จจะต้องสร้างเขาเรียกว่า common dreams อันนี้จะดูเวอร์วังนิดนึงนะฮะ create common dreams หมายถึงว่า mission เขาบอกว่าผมชอบคำนี้นะ have a mission means more than having a mission statement นะครับการที่คุณจะมี mission ที่ดีนะครับพันธกิจที่ดีเนี่ยมันมากกว่าแค่คุณสร้าง mission statement ขึ้นมาแล้วก็บอกกล่าวนะครับแต่ process ของการมาซึ่งมิชชั่นนั้นเนี่ยพันธกิจอันนั้นนี่สำคัญมากครับคือถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณตั้งบริษัทใหม่เนี่ยหรือว่าสร้างทีมใหม่เนี่ยการให้ทีมมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกในการ create mission นะครับพันธกิจของตัวเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับถามว่ามิชชั่นมีตัวอย่างดีๆอะไรบ้างเนี่ยลองไป search อินเทอร์เน็ตดูได้นะของ Google ก็ making the world organization นะฮะ organize world information and make it accessible อะไรเงี้ยคือมิชชั่นที่ดีมันจะต้องบอกถึงภาพใหญ่นะมันไม่ได้เป็นโกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรขนาดนั้นนะครับก็ลองไปดูตัวอย่างได้นะมิชชั่นสำคัญผมชอบคือมีมิชชั่นไม่ได้เหมือนมิชชั่นสเตทเมนต์นะครับแต่มันคือการที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงพันธกิจร่วมกันนะครับซึ่งมีอันนึงน่าสนใจนะเขาบอกว่าการที่มีมิชชั่นเนี่ยคุณควรจะคิดนะฮะคิดถึงเรื่องของ sacrifice พอสมควรนะคนเราเวลาจะทำอะไรเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีก็ต้องลดละเรื่องส่วนตัวไปพอสมควรครับยกตัวอย่างครอบครัวฮะเขาบอกว่าอย่างครอบครัวถ้าคุณมีมิชชั่นที่อยากจะเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยหลายๆครั้งต้อง sacrifice ชีวิตส่วนตัวครับก็คือต้องไปออกไปทำงานนะครับที่คุณไม่อยากทำเนาะอันนี้แบบเบสิกนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าครอบครัวคุณอยากจะเลี้ยงดูลูกให้ดีอยากจะหาตังค์มาเลี้ยงดูลูกคุณก็เลยต้องออกไปทำงานมันจะ involve sacrifice เสมอครับแต่ถ้ามิชชั่นมันใหญ่พอเนี่ยคุณก็จะต้อง sacrifice ตัวเองพอสมควร sacrifice นี่ใช้คำว่าอะไรดีคือยอมเสียโอกาสยอมเสียเปรียบบางอย่างนะครับหรือแม้แต่ start up นะคนที่ทำ start up เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีมิชชั่นที่ใหญ่มากอยากจะเปลี่ยนโลกอยากรวยหรือเปล่าก็พอก็อาจจะเป็นไปได้แต่มิชชั่นเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เขา sacrifice ชีวิตยุคหนึ่งครับแล้วช่วงหนึ่งนะครับของชีวิตแล้วก็ทำงานอย่างหนักครับ start up ไม่มีทำงานเบานะครับ start up ต้องทำงานหนักมากเพราะว่าไม่มี advantage อะไรเลยนะครับมีแค่ความเร็วมีแค่คนน้อยแล้วก็มีแค่ creativity ที่เอาไว้สู้กับองค์กรใหญ่ๆนะครับ startup กลุ่มนั้นเนี่ยคนที่เป็น startup เขาบอกบางครั้งเป็นแบบต้อง loss นะฮะสามารถที่จะสูญเสียช่วงวัยหนึ่งเลยซึ่งจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยนักเด็กจบใหม่เนี่ยก็จะสนุกสนานกับการทำงานนะครับเวลาทำงาน corporate นะมีออกไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่ startup นี่คือคนทำ startup ไม่ค่อยมีออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฮะก็ทำงาน24เขาเรียก 24/7 นะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นเรื่องของ sacrifice นะครับซึ่งถ้าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างให้คน trust เนี่ยคุณจะต้อง create common dream ให้ได้นะครับก็คือสร้าง mission statement ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนร่วมได้นะครับให้เห็นรู้สึกให้ทุกคนมีรู้สึก sense of pride แล้วกันเนาะอันนี้ข้อ5ข้อ6ฮะอันนี้ถัดมาอันนี้ชัดเจนนะคือคุณมี mission statement แล้วคุณต้อง keep everyone informed ฮะคือ communication ครับการสื่อสารเนี่ยแหละครับจะสร้างความเชื่อใจนะครับสื่อสารเป็นไม่เป็นอันนั้นไปฝึกเอาได้เนาะมีไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ว่าสื่อสารยังไงแต่ว่าจะต้องสื่อสารให้ทุกคนรู้เรื่องนะครับว่าตัวเองเป็นยังไงนะครับซึ่งยกตัวอย่างบริษัทอย่าง Google หรือ Autodesk เนี่ยเขาสื่อสารพนักงานเขาถึงขนาดที่ว่าเอา presentation ที่ present ในบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ซึ่งใหญ่สุดเนี่ย presentation เดียวกันเลยนะฮะตัวเลขต่างๆเนี่ยเอามาสิ present กับพนักงานนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานเห็นว่าสภาพของบริษัทจริงเป็นยังไงนะครับไม่ต้องมีปิดกั้นมีองค์กรเยอะมากในเมืองไทยนะครับโอ้โหเตรียมสไลด์เข้าบอร์ดกันนี่จริงจังมากนะครับแต่ว่าพอเอามาแชร์ลูกน้องนี่ตัดออกเยอะเลยกลัวลูกน้องจะรู้อันนี้แล้วเดี๋ยวไม่ไว้ใจกันว่างั้นเถอะเดี๋ยวเอาไปพูดต่ออะไรเงี้ยแต่ลูกน้องก็เลยไม่เห็นภาพเต็มนะครับซึ่ง สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกถึง high trust หรือว่า low trust organization เหมือนกันนะอย่าง Google Autodesk นี่เขาแชร์หมดนะครับซึ่งก็ผมก็คิดว่าแล้วแต่ context ของเมืองไทยแล้วกันแต่ว่าก็อย่าลืมกันนะฮะว่าถ้าคุณเลือกที่จะไม่แชร์ information กับทีมงานคุณให้ถามข้อมูลให้ถามตัวเองว่าทำไมนะครับและหลายๆครั้งถ้าคำตอบว่าคุณไม่เชื่อใจคุณคิดว่าเขาจะ leak information นั้นออกไปให้ถามว่าแล้วคุณเลือกพวกเขาเข้ามาทำไมทำไมคุณถึงไม่เชื่อนะครับก็เรื่องพวกนี้แหละครับเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียครับการแชร์ information ก็ข้อดีก็คือทุกคนเห็นเหมือนกันเห็นเป้าตรงกันรู้ว่าไม่ใช่แค่ what แต่รู้ why ด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากข้อเสียก็คืออ่ะคนอาจจะเอาไปบอกคนอื่นอันนี้ก็ประเมินกันเองนะฮะการคอมมิวนิเคทที่ดีนะครับเขาบอกข้อ1เลยนะฮะ own the bad news ครับเวลามีอะไรแย่ๆเนี่ยให้สื่อสารนะครับอย่าเก็บไว้ครับเวลาคนเราไปรู้ข่าวร้ายจากคนอื่นอันเนี้ยจะทำให้ lose trust นะฮะคุณเป็นลีดเดอร์คุณอยากให้คนเชื่อใจคุณไม่ว่าจะเป็นกู๊ดนิวส์ที่ทำให้คุณดูดีหรือแบดนิวส์ที่ทำให้คุณดูแย่ในฐานะลีดเดอร์คุณต้องสื่อสารเป็นคนแรกๆนะครับอันนี้อย่างไร own the bad news นะฮะอันที่2 discipline yourself to stay positive ครับคือเวลาคุณมีแบดนิวส์ก็ไม่ความมีข่าวร้ายก็ไม่ได้ข่าวว่าคุณจะ positive ไม่ได้นะคุณต้องมี hope เสมอซึ่งการสื่อสารเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือพูดข่าวร้ายได้นะครับแต่ต้อง stay positive นะฮะแล้วก็อย่าลืมดูแลพวก body language ของหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยหลายๆครั้งชอบแคร์กับเรื่องของคำพูดนะฮะไปฝึกพูดฝึก present อะไรเยอะแต่ว่า body language ไม่ได้ฝึกนะฮะเวลาเดินหน้าเครียดเข้าไปหาลูกน้องนะพูดซอฟต์แค่ไหนลูกน้องก็กลัวละเดินทะมึงทึงเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้ว action ของ leader สำคัญมากนะครับ non verbal communication ก็ต้องฝึกด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือบัดเจ็ตจะบอกว่า priority คุณคืออะไรนะอันนี้คือปัญหาองค์กรใหญ่เลยนะผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะคุณจะพูดให้ตายว่างานใหม่ๆสำคัญงานนู้นงานนี้งานนั้นสำคัญให้ตายยังไงถ้าคุณไม่เปลี่ยนการให้บัดเจ็ต prioritization ว่า resource จะไปให้กับทีมตรงนั้นที่ทำงานที่สำคัญเนี่ยก็เปล่าประโยชน์ครับมีองค์กรเยอะมากนะครับที่พูดเรื่อง disruption เรื่องนู้นนี่นั่นนะครับแต่พอพูดถึงบัดเจ็ตที่ให้กับการทำงาน innovation เนี่ยเป็นติ่งเลยนะฮะก็คือให้เล่นๆ นะครับให้เล่นๆเหมือนให้มีทีมงานทำอันนี้พูดตามตรงนะครับเหมือนงานราชการไงกระชนเยอะมากนะครับทำเป็น PR กันไปว่าฉันทำนะแต่ไม่ได้สนว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าก็โปรโมทกันไปฮะอันนี้เป็นปัญหานะครับซึ่งงาน innovation จริงๆเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนมากนะครับเพราะว่ามันยากแล้วมันใช้เวลามากการที่แค่ทำแล้วปรับประกาศว่าฉันทำเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับและหลายๆครั้งใช้บัดเจ็ตเกินกว่าที่จะควรด้วยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับบัดเจ็ตควรเอาไปใช้กับคนทำงานนะครับไม่ได้เอามาใช้กับการทำงาน PR นะฮะอันนี้สำคัญมากโอเควันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมผมไลฟ์กับพี่โบ๊ทพัทไทยนะครับ CEO และเจ้าของผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพรุ่นเก่านะฮะบิลค์นะเราจะพูดในหัวข้อของสตาร์ทอัพที่ดีในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับโกรทเป็นยังไง profit มั้ยมีกำไรไหมเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่กับ Learning Podcast ครับสวัสดีครับ